подкасты «Радио Свобода».
Теперь у Штатах находится великая делегация белорусских демократичных. Что может отрыматься с этого диалога, про это мы погутарим в программе «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на связи политолог, редактор белорусского «Штогодника» Вадим Мажейко. Вадим, дякую великий, что нашли час погутарить.
Привет, Аня, дякую вам.
Светлана Тихановская написала у артикуле у газете «Вашингтон-Пост», что для того, как демократия вернулась в Беларусь, треба допомога Злучених Штатов Америки. Вы погодитесь с такой оценкой?
Ну, видовочно было б дивно, коли б Светлана Тихановская написала напередодні візиту у США у «Вашингтон-Пост», что потребна допомога некой іншої країни. Ось. Але так видовочно, что коли мы говорим про демократичные перемены в Беларуси, то, вядома, треба шукати союзників. І, звісно, коли ми шукаємо союзників у справі демократії, то ми глядимо на Захід. І, звісно, серед західних країн ми шукаємо у першу чергу, і найбільш буде потрібна акурат підтримка великих країн, для яких підтримка демократії – це не пустий звук, а справді важна річ. І тому натурально, що підтримка США, звісно, тут є ключовою. Видовочно, так само інші країни глядять на те, що робить США, умовно там і інші лідери держави бачать, що коли господар Байден зустрікається з Тихановською, то якби і їм було б неблаго. Відповідно, коли проходять з уділом Білоруських демократичних сил слухання у Конгресі, ці відповідно розуміють, там будуть ближайші дні вельми насичена програма в шмат яких відомствах, то так само це все з'являється такими з одного боку символічними важними речами по легітимації, і символізм важний у політиці, а з іншого боку акурат вельми практикоорієнтованими, бо зрозуміло, що ось така пригожа зустріча двох лідерів там на камери, це вельми важно, скажімо, політичне символічне глядження, але акурат технічні деталі і сутність праці, то, що, звісно, мусить обмірковуватися уже на таким узровні на одну приступку нижчий, на персональных встречах, и тому очень добре, что вот эта программа американских визитов, это правда такая разностайная, насыщенная, и это аккурат может и мусить по очень разных направлениях задать будущий керунок деяния и дать потом плену уже конкретным проектам, которые помогут белорусам и белорусской справе.
Це правильно я вас зрозумів, що все ж таки основною ролью для США ви бачите як прикладу, що вони покажуть приклад, коли Байден, умовно кажучи, нещо скаже, то, можливо, ті країни, які мають більш реального впливу на Білорусь, вони почнуть нещо робити. Чи ви все ж таки бачите те, що навпрост Злучені Штати можуть зробити, щоб наблизити перемогу демократії в Білорусі?
Ну, я б сказав, приклад навіть хоч такий ось другосний, двохкосний, але просто дуже важливо, справді, специфика аккурат США, бо той факт, що нечто зробила маленька країна, це може бути добре само по собі, але на її не так будуть глядіти в усьому світі. В цьому сенсі приклад США справді важний, і, наприклад, узровні політичних контактів ми можемо вирішити, скільки разів вже Тихановська в США їздить, скільки було зустріч з президентом США, і у США, і за межами США. І порівняти просто, наприклад, з усіми другими білоруськими політиками за всю історію Білорусі, каб зрозуміти, у кого який узровень. І це вельми важно. Але, звісно, США – це країна, яка по вельми різних своїх потенціалах, так, вона, ну, там, часто некі штати США можуть бути сувимірні з іншими західними країнами, навіть. І тому, відповідно, ті і програми підтримки для медіа, чи для політв'язнів їхніх сім'їв. Ті для білоруських студентів по навчанні у американських університетах, ті для шмат чого іншого, усі ці програми підтримки, ті, які можуть бути зроблені в США, ну так, вони, в принципі, можуть на порядок перевзходити шмат, що можуть пропонувати які інші країни. Тобто, умовно, там, яка країна може зробити, там, не веду, умовно, 10 стипендій для білоруських студентів, США може легко зробити 1000, і для бюджету США це не буде ніякої великої складної проблеми. Потрібна політична воля. Тому США справді має великий потенціал, який, на жаль, у нашому регіоні Східної Європи часом, ну, просто недооцінюють. На жаль, ми бачили по соціології, що у вельми різні гади, по дослідженнях різних структур, Так, у беларусаў часам досыць скептычнае стаўленне да США, да амерыканцаў, шмат чым гэта расійская прапаганда вядома пад гэта. Але так, мне здаецца, просто часцяком шмат хто не ўяўляе тыя магчымасці, якія сапраўды могуць быць для Беларусі адкрытыя, калі США будзе гатова больш у беларускую справу інвеставаць і ўвагі, і рэсурсаў. Мы бачым, што часы цяпер такія, што вельмі розныя рэсурсы важныя, і часам так, гэта вось там праграмы падтрымкі для сваякоў палізняваных, а часам важна ўзгадваць і пра амерыканскі ваенны рэсурс. І мы бачым, што ў кантэксце
вайны... Я выбачаюся, а маглі б вы ўдакладніць вось ваенныя рэсурсы ў кантэксце Беларусі менавіта? Як амерыканскі ваенны рэсурс заграць?
Ну, вось глядзіце, напрыклад, калі пачыналіся шмат дыскусій вакол магчымых там расійскіх тактычных, выкарыстання расійскай тактычнай ядзернай зброі ў канфлікце з Украінай, я памятаю, як былі такі класічны жанр адстаўны амерыканскі генерал піша, як бы зразумела, для чаго такія жанры бываюць, каб неафіцыйна патлумачыць пазіцыю. І калі тлумачылася, што вось калі Расія зробіць ядерны удар па Украіне, то НАТО мусіць неяк адказаць. Магчыма, калі сіметрычна, то таксама можа нейкі удар, але можа па аб'ектах таксама не на тэрыторыі Расіі. Вось, напрыклад, па расійскіх замежных вайсковых базах, вось, напрыклад, у Беларусі. І з улікам таго, як зараз тепер расійская ядерная зброя ў Беларусі размешчаная, відавочна, тым больш, што Беларусь ўжо, хочам таго ці не, Беларусь ўжо ўцягнулася ў глабальнае вайсковае супрацьстаянне Расіі і Захада. І калі вось глядзець так чыста тэарэтычна, так выглядае вось як гэта з тэкста амерыканскага генерала, ну, цалкам лагічна пра удары па расійскіх базах, магчыма, таму ў Беларусі. А калі глядзіш на гэта з практыкі, то разумееш, што адэкватныя людзі на Захадзе, на жаль, сёння могуць рэальна разважаць пра вайсковыя удары па Беларусі за дзеянні, якія зробіць Расія. Магчыма, з залішэннямі прынятымі ў Беларусі нават Лукашэнкам не звязанымі. І, канешне, гэта жахліва. І, канешне, вельмі важна так абмяркоўваць, каб Беларусь у выніку нікіх моцных канфліктаў в Восходній Європі, у выніку вайсковых канфліктаў, каб Беларусь атрымалася не проста плацдармам вайны, па якім б'юць з усіх бакоў, як гэта, на жаль, не аднойчы бывала ў беларускай гісторыі, а каб сапраўды было разуменне ў Захаду, ў ЗША, наколькі важна так прадэманстраваць, што Беларусь не з'яўляецца проста вось такой ахвярай, а Беларусь, наадварот, можа быць у будучыні амерыканскім саюзнікам у гэтым рэгіёне, важнай краінай для ЗША, у тым ліку ў кантэксце пасляваеннай будучыні Расіі, і атрымацца вось не ахвярай, а акторам, ну, менавіта, каб з ахвяры пераходзіць у статус актора, трэба мець сваё палітычнае прадстаўніцтва, якое будзе тлумачыць, якое будзе распрацоўваць стратэгіі, якое будзе весці перамовы. І, на жаль, мы просто жывем цяпер у такія часы, што усе гэтыя размовы пра вайсковыя справы, і нават вось сам кажу, і падаецца гэта, боже, гэта ж нешта такое жудаснае, атрыванае ад рэчаіснасці. А, на жаль, як бы глядзіш, ты разумееш, што цяпер рэчаіснасць дагнала такія, ну, мякка кажучы, непрыемныя сценары, і на досыць такія, ну, жорсткія тэмы прыходзяцца размаўляць. Але так, для гэтага і ёсць у краіны ў сваёй палітыкі, якія мусяць, у тым ліку, на складаныя тэмы размаўляць з важнымі партнёрамі.
Я недавно слухаў вялікую дыскусію, дзе ўдзельнічалі высокія амерыканскія дыпламаты, таксама былы генералы, былы вайскоўцы, ну, скажам так, экс-камандуючы амерыканскіх войскаў. І сярод іншага яны абмяркоўвалі вайсковую падтрымку ў краіне. І важны момант для іх быў у дыскусіі, яны шукалі, як прадаць амерыканскай публіцы тое, што Украіна для іх важная. Гэта краіна, дзе ідзе вайна, яны тлумачылі, што вось трэба тлумачыць амерыканскай публіцы, што калі Расія там пераможа, то это узмацніць пагрозы для саміх Злучаных Штатаў, што Кітай адпаведна глядзіць за гэтым, і калі Расія пераможа, то для Кітаю гэта будзе сігнал, што магчыма можна нападаць на Тайвань і гэтак далей. Што могуць беларускія дэмакратычныя сілы сказаць амерыканскім палітыкам, як прадаць менавіта Беларусь? Чаму Беларусь важная для Злучаных Штатаў і што амерыканскія палітыкі змогуць у выніку сказаць сваёй публіцы?
Справды, вельмі добрае пытанне, бо часцяком мы глядзім вось на такія справы, на такія сустрэчы, візіты, чыста вось з нашай беларускай перспектывы, з таго, што хочам мы і што цікава нам. І, канешне, вельмі важна разумець, што вось гэта наша цікавнасць, нашы беларускія нацыянальныя інтарэсы, іх трэба упакоўваць у зразумелую мову і зразумелыя прыярытэты для партнёраў. І менавіта тому так важна казаць про беларускую незалежність і беларускі суверенітет, про ягонае захаванне, про тое, наколькі гэта важна, у тым ліку для США, каб тыя ж расійскія межы не павялічваліся. Прычым рознымі шляхамі, нават там, калі гэта будзе некае больш-менш мірнае, падпісалі паперу паміж Лукашэнкам і Пуціным, наколькі гэта так для США небяспечна, некарысна, карысны іншы варыянт. Вельмі важна казаць цяпер пра тое, як рэжым Лукашэнка змясціў ядерную зброю ў Беларусі, пагадзіўся на гэта, і пра тое, як гэтая праблема будзе вырашана ў будучыні, бо трэба разумець, што гэта справа дэнуклеарызацыі нашага рэгіёна ў 90-е мела надзвычай вялікае значэнне для ЗША. ЗША інвеставалі шмат грошай, у тым ліку ў праграмы таго, як ядерная зброя вывозілася у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Для ЗША гэта вельмі важная тэма. ЗША не хочуць вось гэтага распаўзання ядерной зброі па свеце. Гэта зразумела. І часцяком просто вось у заходнім мейнстрыме тая ж тэма ядерной зброі, яна зводзіцца до таго, што трэба больш размаўляць з Масквой, каб яны вось такі адны кантралявалі ядерную зброю. На жаль, вось, канешне, цяперашняя сітуацыя, мне здаецца, дэманструе рызыкі такого падыхода. І вельмі важна паказаць, што окей, што мы будзем рабіць з ядерной зброяй у Беларусі, у новай дэмакратычнай Беларусі. Мы як мы? Просто вернем Расіі, ці будзе нейкі міжнародны кантроль, ці як гэта будзе працаваць. А як тая ж атамная станцыя Астравецкая, як над ёй будзе ажыццяўляцца кантроль, бо відавочна, што план, што мы яе проста разбурым і знішчым, так не працуе. Ядерными увогуле программами это не працуе так, что ты можешь просто легко все зачинить и вернуться в минувшую. Не. Навод, коли уявляется стандартом зачиненной Островецкой АЭС, это все равно питание ядерного палива уже отпрацованного. Коли Островецкая АЭС, как хочет за все и будет, протягнет свою деятельность, так это питание и международного контроля, и того, что будет отбываться с отпрацованными ядерными откидами. І ось гэтая тэма, яны, можа, не такі не ёсць зараз у мейнстриме беларускай адженды, бо відавочна нас больш хвалюе там беларускай дэмакратыя, палітвязні, і вельмі важна пробаць увязваць гэтая тэма, тлумачыць, як менавіта вырашэнне праблемаў з беларускім палітвязнямі і дэмакратыяй зараз, як гэта можа прывесці да лепшай будучыні з пункту гледжання таго ж кантроля над ядернымі ўзбраеннямі. Што могуць атрымаць ЗША ад Беларусі як саюзніка ў нашым рэгіёне, як гэта можа выглядаць. Бо гэта можа здавацца вось там непараўнальным, але мы бачым, што ЗША так яны цікавяцца саюзнікамі ў розных рэгіёнах. І як якая-небудзь там Саудовская Аравія вельмі патрэбная ў тым рэгіёне, пры ўсіх там сваіх складанасцях і хібах, так трэба тлумачыць, окей, а як Беларусь, вось такая, якая не будзе, са сваімі таксама складанасцямі і хібамі. А як Беларусь можа быць карысная ў гэтым рэгіёне? Краіна, якая ў момант, калі уявіць, што так адбыліся дэмакратычныя трансфармацыі крыху, але яшчэ далёка не завершаныя, так побач ёсць Расія, магчыма, пасля паразы ці нешта падобнага на паразу ці замарожаны канфлікт. Побач ёсць Украіна, таксама ў вельмі цяжкім стане. Краіна, дзе таксама пасля вайны ўсё далёка не ідэальна і шмат зброі ёсць. А побач ёсць развяз. І як ва ўсім гэтым кантэксце Беларусь можа быць цікавая і карысная ЗША, і пры гэтым быць, каб ўсё гэта адбывалася не проста, казалі, у сцэнары, дзе там па Беларусі ідуць удары, ці нешта такое, а каб пры гэтым так захоўваліся менавіта беларускія нацыянальныя інтарэсы, і каб гэта таксама спрыяла беларускаму развіццю, а не рабіла з нас проста некага залежнага сателіта.
Вы сказали про супрацовніцтва ЗША з Саудовской Арабией, далеко не самым демократичным режимом. Мінулая адміністрація Дональда Трампа спробувала супрацовничать з адміністрацією Лукашенки, приїжджав Майк Помпео, держсекретар, спробували навіть наладити там некі додаткові сувязі. На вашу думку, гэта было памылка, якая дала якби адміністрацыі Лукашэнкі нейкі дадатковыя плюсы і нічога не дала Беларусі? Ці, можа быць, наадварот, не дапрацавалі, мала было кантактаў, і, можа быць, нават цяпер у цяперашніх умовах дэмакратычныя сілы мусяць прасіць Злучаныя Штаты працягваць нейкія кантакты з кіраўніцтвам цяперашнім, з рэжымам Лукашэнкі, каб неяк хоць адцягнуць яго ад Расіі?
Ну, глядзіце, тыя кантакты, канешне, былі цалкам у рэчышчы ўвогуле перменаў і ва ўнутранай, і ў знешняй палітыкі Менска, там, з перыяду 15-20 года, І в цьому сенсі було да логічно, коли контакти узмоцнялися не тільки з Європою, але й з США. Так, тут тобі і візити високого американського керівництва, навіть ось ті самі танкери з нафтою, які так логістичного пункту гледження прийшли вже пізніше в політичний процес цілком змінився. Але безумовно, це все було і символічно, і як танкери з нафтою, так практично важно, демонструвало у тому ліку альтернативи той же російській нафті. Я б сказав, що, звісно, безумовно, це були справи свого часу. Так, вони були корисні, бо демонстрували альтернативу. І так, це, мені здається, акурат був пригожий приклад того, що, з одного боку, ті дійнішав акт демократії Білорусі, ті були американські санкції, хай яким підвішеним виглядом. Так, це все було. Ніхто не робив Лукашенку просто квіточки, подарунки і не казав, що ми тепер сябри, і все заплюшили в очі. Ні. Але при гэтым так былі канкрэтныя прапановы па магчымай супрацы. Гэта быў разумны сцэнарый для свайго часу, які відавочна змяніўся, калі змяніліся абставіны таксама. І наконт таго, ці трэба што працягваць, ну, безумоўна, што зараз танкеры з амерыканскай нафты Беларусь не паплывуць, і часы не тыя, і нафта там не так патрэбна, і ніякі ўжо там праз балтыйскія порты ніякай нафта амерыканская Беларусь зараз не паедзе, проста калі гэта нават уяўляеш. Розумієш, наскільки змінився час за три роки. Але ці потрібні контакти, я б сказав так, бо ось літерально сьогодні мені тут колеги замітники запитували про приклади поспіхових перемов по визволенню політв'язнів, на що ви з Білорусі їх міняли. Я згадав акурат телефонування Майка Помпео, коли треба було визволити Віталія Шклярова. І на що міняли Шклярова визволення? Ні на що. Тому що Помпео потрефував і так вже розмовляв з Лукашенком, що нормально визволення.
Може би зміняли якраз навзамін на гэты телефонний дзвінок, бо для Лукашенки було важно, що йому потелефонував Помпео.
Звісно, звісно. Лукашенки це важно, приємно, і це все підкреслює так само його важність. Але, знову-таки, ті від гэтага справа Лукашенка не отримав ніяку нову легітимність. Чи скончились, не ведуть, контакт з Тихановською? Да ні, нічого такого. Тому, коли б той же Петер Помпео, ці любі другі американці, дійсно, ці були чиновники, могли так Лукашенку потелефонувати, і я ще ніяка кількість би плетязню вийшла, не на відміну санкцій, не за танкери з нафтой, а так просто потелефонувати, порозмовляти. А коли б це працювало не тільки для заміжних громадян, а так спрацювало для ніякої кількості білоруських плетязнів, так, чому ні? При цьому треба розуміти, що це так само не мусить бути так, що ось ми не веду, визволим 100 політв'язнів, а в обмін на гэта там не буде більше ніякого стратегічного діалога поміж США і демократичними силами Білорусі. Ні, так це не працює. Але сполучати тиск, перемови, казати, що окей, ось на гэты кроки, в обмін на гэта ми готові пойти, а на такое не готові, і знаходити ніякі прямовні моменти, як і притягувати тиск, і притягувати підтримку демократичним силам і сприятникам, позитивним зрухам у Білорусі, так, это все одночасово робить, конечно, варто. И тут я вообще довольно удивлюсь, коли чомусь лишь, что это альтернативы. Альбо тиск там, на Лукашенко и подтримка демсилов, альбо некие перемовы. Наоборот, перемовы с партнером, как кажут, не сябры, они махчимы аккурат, коли ты сполучаешь не только позитивный трек, але и так ты его сполучаешь с неким тиском, с погрозами. И Капрыжим Лукашенко разумел, что вот так мы можем по-дренному, а ось от такого ми готові відмовитися, коли ви почнете нечто робити, що ми хочемо. Ось такого ми там умовно відмовитися вогуля від санкцій на Білорусь ми готові тільки коли вибори свободні проведете. А ось від цієї частки ми готові відмовитися, коли літрежню випустять. І важливо просто знаходити так адекватне узровні. Тому за випуск там літрежню скончуються ще контакти з цими силами, ну, відомочно неадекватний обмін. А ось за випуск там літрежню, наприклад, як господар Латушка пропонував там дозволити білоруським спортовцям ніде виступити. Ну так, ось, це мені здається цілком реалістично. А коли Лукашенку за те, що йому приємно з кимось розмовляти по телефоні, по годинці, за це люди будуть на свободу. Так, мені здається, так само примальні міри. І ось проводити межі, ось ці міри примальні, це і непримальні, ось таким тиском ми будемо займатися. Ось на такі ступки ми взаємно готові пойти, ну, це і є нормальний політичний процес перемовів. І так, так, звичайно, у політиці буває. Это не картинка, где вообще такая черно-белая, альбо Лукашенко перемог, альбо демократия перемогла. Ні, у процесі перемовин так, коли нікому з боку не отримується отримати одномоментно глобальну перемогу, так, треба йти на перемови і глядіти, по яких питаннях ми готові розмовляти, по яких не готові.
Дякую, пане Вадим. Ваш цей пункт зрозумілий. Я хотів би процитувати ще один момент з артикулу Світлани Тихановської «Вашингтон Пост». Ми повинні виключити можливість того, що Білорусь віддадуть Путіну в якості суцішального приза, коли будуть відбуватися мирні перемови об Україні. Ми не повинні допустити, щоб Білорусь залишилася де-небудь у російської сфери впливу. Це була цитата. Скажіть, будь ласка, по-перше, наскільки ви лічите це реалістичною погрозою, що ось Білорусь віддадуть Путіну в якості суцішального призу, коли будуть ніякі перемови поміж, умовно кажучи, Заходом і Росією, ці Україна і Росія, і Захід буде стояти там за Україною. І другий момент, чи реально все ж таки у теперішній ситуації без радикальної порази Росії для Білорусі вийти з-під російського впливу?
Так, на жаль, я лічу таку погрозу теоретично, на жаль, цілком можливою. Ми бачили у світовій історії, як це буває, коли після яких великих конфліктів, у тому віку для того, щоб позбігнути ескалації цих конфліктів, так фактично формально чи неформально поділяються сфери впливу. І коли варіант уявити собі, що конфлікт в Україні затягується, як це зараз є, і коли будуть ніякі ісі перемови про те, як це вирішить, як справді і для Росії, і для Заходу ситуація ніяк скончилася лепі, чим просто змаражування конфлікту, то так, на жаль, сценарій, при яким той, ким аферують буде Білорусь, якою можуть просто покинути там у сфери російського впливу, і так там, хай, там символічно підтримлювати демократичну супольність, але реальним переміном не сприяти, так, такі сценарії теоретично, на жаль, можливі. І, звісно, вельми важливо його позбігати, бо ось це акурат сценар, коли, як я казав, Білорусь просто робиться ахвярою без ніякої суб'єктності. Це бувають ахвяри, які воєнними методами б'ють, снаради лісять. Бувають ахвяри, про яких просто забилися і чий льос нікого не цікавить. На жаль, так само Білорусь, тому шмат які періоди своєї історії бачила, як це буває, коли великі гульці кулуарно домовилися, і Білорусь війна пройшла, або там межу перекроїли, і Білорусь поділили на Заходню і Сходню, ті, коли там розділи Речі Посполітої, все поділили, тому бувало шмат чого у історії. Тому, звісно, такі ризики є, і якби, спроба з цим справитися, це акурат бути не ахвярою, а актором. І як було на Заході розуміння, що Білорусь – це не просто ось яка незрозуміла територія, яка, ну, яку не шкода, хай роз'їм діля важливих метів ахвярами Білорусі. Ні, важливо, щоб було розуміння, які можуть бути стратегічні інтереси тільки Заходу, у тим, як Білорусь була незалежною країною, справді незалежною, а ніяк не часткою Росії і не сателітом, і як Білорусь відігравала становчу роль у регіоні, і як білоруська незалежність і білоруська демократія були важливі не тільки для 9-10 мільйонів білорусів, а як вони були гаряче важливі і для інших країн. Знову-таки, не тому, що вони просто ось такі котики і люблять білорусів. Ні, а як ці країни розуміли свій стратегічний в цьому інтерес. І такі приклади так само і у світі, і у історії є. І умовно там ось ніякий там той же вже згаданий Тайвань. Так само приклад того, як маленька країна, м'яко кажучи, у вельми несприяльних для себе умовах, так, їм отримується заховувати свій суверенітет над ніякою своєю територією. Я так розумію, історично вони хотіли суверенітет над всією територією метрополого Китаю так само. Але так, це не отрималося. Але окей, отримується хоч тепер утримувати незалежність Тайваня, як на його не нападав Китай. І знову-таки, ці легко до Тайваню, м'яко кажучи, ні. Ці треба їм було прикласти робочому намаганню, щоб свою акторність заховати, сполучати тут і дипломатію, і економіку, і творчість там мікропроцесорів. Так, шмат чого приходилося робити і робити. Але при цьому Тайвань, так, під погрозою, але я все ж таки заховує свій статус. І це просто ось такі, здається, один з прикладів того, як так намагання політиків навіть у вельми несприяльних умовах можуть приводити до того, що країна свій суверенітет заховує. І так треба балансувати поміж різними акторами, але головне вибудовувати акторність свою, власну, навіть у несприяльних умовах. І в цьому сенсі ось такі перемови, візити, домови про співпрацю, Ну, гэта вось акурат частка такога працэса па захаванні беларускага суверэнітэта і па выбудоўванні лепшай незалежнай будучыні.
Спадар Вадзім, апошняе пытанне да вас. Выглядае, што беларускія дэмакратычныя сілы збольшага зрабілі ўжо выбар на карысць супрацоўніцтва з заходнімі дзяржавамі, ну і фактычна вырашылі, што з цяперашняй пуцінскай Расіяй спрабаваць наладзіць нейкі дыялог бессэнсоўна. Але гістарычна, калі яшчэ былі магчымыя нейкія апытанні ў беларускім грамадстве, ну, яно было дастаткова прарасейскім. І ці лічыце вы правільным цалкам вось гэты выбар, пасля, асабліва пасля вайны, як маштабнай вайны, якая пачалася ў мінулым годзе, ці лічыце вы, што трэба ну, забыцца на любую магчымасць нейкага дыялогу з пуцінскай Расіяй, ці ўсё ж такі нават у цяперашніх умовах варта неяк спрабаваць супрацоўнічаць, можа быць, не супрацоўнічаць, але весці нейкі дыялог з пуцінскай Расіяй і таксама падтрымліваць нейкія сігналы да прарасійскай часткі беларускага грамадства.
Справді, вельмі таксама добрае пытанне і важная тэма для палітыкаў. Бо, я б сказаў, ось, гэта цяперашні такі, ну, фактычна, у жніўні, там, на канферэнцыі «Новая Беларусь», афіцыйна абвешчаны курс на Захад, А я б сказаў, ён быў так гістарычна непазбежны. Бо тая ж Светлана Ціхановская, ну, гэта, там, мякка кажучы, умовна, там, не некі суперпразаходні палітык. І акурат вось мы згадываем, што, напрыклад, калі там у 20-м годзе, напрыклад, Франак Вячорка спрабаваў так асцярожна выказвацца на конт Москвы, там, даваць там на расійскай мове інтэрв'ю расійскім медыя, ну, это, мякка кажучы, выглядала не супернатуральна для вобраза і досвіда Франака. І ў гэтым сэнсі для Светланы Ціхановскай гэта выглядала значна больш натуральна, як зрэшты і сам Сергей Ціхановскі, як і большасць беларускага грамадства, на якія ў гэтым сэнсі Ціхановскія вельмі падобныя, значна больш падобныя, чым такія празаходнія старыя апазіцыйныя эліты. І вось гэта эвалюцыя на Захад, яна таксама адбылася ж і з Ціхановскай цалкам такім натуральным шляхам, бо, ну так, ты робіш нейкія там жэсты ў бок Расіі, кажаш пра гатоўнасць перамоваў, А што ты атрымліваеш у адказ ад Расіі? Ды нічога. І так пры гэтым ты атрымліваеш ад Захада і падтрымку, кантакты, ты бачыш, што Захад гатовы ісці насустрач беларускаму народу, Расія не гатовая, нават калі б ты хацеў. І у выніку так ты бачыш, а чаму гэта адбываецца, а што там дзеюць дэмакраты, а што гэтыя краіны робяць адносна не толькі Беларусі, але і з іншымі краінамі, хто вось вайну пачынае. І так, ну, у гэты момант фактычна, так, там, з пачаткам вайны, так, у Ціхановскай, ну, а ці ёсць там іншыя варыянты, акрамя як Украіну падтрымаць і застацца, ну, сумленным чалавекам? Ну, ні, іншых варыянтаў не мае быць не можа. І вось так, крок за кроком, так, мы прыйшлі ад Ціхановскай, якая, можа, як і большасць беларусаў, лічыла, што, ну, Расія, ну, свае ж людзі, трэба ж дамаўляцца, нічога такога. А да, цяперашніх цалкам так пра заходніх пазіцый. Просто таму, што гэта натуральна. І, ў прынцыпе, вось, это ж пашмат якіх людзях бачна, якія прыходзяць у палітычную дзейнасць. Таксама з такімі, можа, больш лагоднымі да расійскімі пазіцыямі. І так, за некалькі год кожны сваім шляхам, але, ну, прыходзіць да гэтага празаходняга, ну, таму што гэта, ну, натуральна. Ты, калі хочаш быць за дэмакратыю, за правы чалавека, то з падтрымкай пры гэтым Расіі, ну, неяк не надта гэта атрымліваецца. І таму вось гэтая эвалюцыя была непазбежная, але, канешне, вось гэты момант расійскіх настрояў у беларускім грамадстве. Так, ён нікуды сам в сабе не падзеўся. Гэта ёсць справа, за якой прыходзіцца працаваць палітыкам фактычна ва ўсіх краінах усходняя, часам і цэнтральнай Европы. Вот так, што там. І кожен так знаходзіць некія свае рэцэпты. Некаторыя там, у Латвіі калісьці, вось гэта справа там, статус не грамадзяна ў Латвіі, як кажучы, рэальна, юрыдычна такі сумнеўны. Так, гэта была магчымасць выключыць з электаральнага працэса некую радыкальна прарасійскую частку. Мы бачылі, як цяжка было з прарасійскім электаратам в Україні, у прывітанні партыі рэгіёнаў, Юнукович і ўсё, што з гэтым звязана. Так, Україні тут, як не дзіва, в пэўным сэнсі дапамагла вайна, бо людзі альбо ганілі пра украінскую пазіцыю, альбо просто фізычна зніклі з украінскага электаральнага поля. Так, мы бачым, як з гэтым складана Молдові цяперака. І шмат-шмат іншых прыкладаў. Таму тое, што ёсць і будзе складана Беларусі, Ну, я б сказаў, гэта зноў-такі не нешта унікальнае, гэта тое, з чым усім краінам прыходзіцца працаваць. І пытанне тут не ў тым, што гэтых людзей там трэба некаму выключаць толькі з палітычнага працэса, ні. Так, треба вирішувати міркування. І ці буді у білоруському демократичному парламенті, ці буде там проросійські політики, проросійські які політичні партії у різній ступені проросійськості. Так, натурально, будуть. Ні, то з'їзд навіть буде там з Росії отримувати більш офіційну чи менш офіційну підтримку. І так, треба розуміти, що це буде політичною речейністю. Нормально, з цим треба буде працювати. І це натурально то, як і працює демократія. Але коли ви казати про не про будучу там, демократичну Білорусь і парламент, а про ось теперішню мову, то я б сказав, що це навіть проблема, що нема просто політичної простори ні у Білорусі, ні за її межами, для політиків, які з одного боку виказували і адмістровували інтереси проросійського електората, але при цьому не, ось не такі інтереси, що давайте там, завтра у війну вступимо. Ні, а нормальні інтереси, бо немає інтересу Білорусі у війну вступати. А які б казали, що так, ось ми там білоруси, ось ви ось ті, які за більш щільні стосунки з Росією, ми так само там супроти війни, але за нормальні стосунки з будучи демократичної Росії, розвиття сябровства, там, культурних, економічних сувязів. Ось, на жаль, я ось от це кажу і розумію, як це може виглядати. І це просто підкреслює, що нема зараз так, на жаль, для цього політичної простори. І я кажу, на жаль, бо ось, ми ж добре відаємо, що буває, коли ніякі політичні погляди просто викинути з політичного ландшафту. Коли кажуть, ні, ми ось там демократичні опозиції просто заборонимо їх присутність, ми закриємо їх партії, ми нікуди їх не пустимо. Ну, це ж не приводить до того, що такі люди зникають. Ні. І акурат нормально і добре для будь-якої країни, коли різні люди з різними політичними поглядами, так у них є свої політики, які їх представляють. Буває ж ніякий нормальний політичний діалог, знаходяться розумні компроміси, перемови.
Дякую, Вадим. Я вибачаюся, нам вже, на жаль, треба скінчати. Я думаю, наші слухачі зрозуміли цей пункт. І я нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Вадим Мажейко, редактор білоруського «Штогодника». І нагадаю, що за подіями у Білорусі і світі ви можете сачити або на нашому сайті, або на цьому каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». І сьогодні мой суразмовца, драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягоній п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, я ще йде і буде йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну з таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся у Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками і студентами у різних університетах. І коли у мене є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра якого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі. Ось гэта дае такую нагоду, каб праехацца тут па універсітэтах і паразмаўляць са студэнтамі і выкладчыкамі. Я быў тут у Памона коледж, у Южна-Каліфарнійскім універсітэце, будзе сустрэча ў UCLA і іншыя. І вось гэта такім чынам. Ну, а што мы можам рабіць зараз? Трэба неяк фокусаваць нашы зусілля і інфармацыю для тых, хто далёк ад нашай павестцы, бо зараз вялікія, вы ведаеце, у свеце праблемы і акрамя Беларусі, і араба-ізраільскія канфлікты, Украіна і іншыя, і мы зніклі з радараў, ось тотали, як тут кажуть.
Ви якраз моє питання про духі Лілі, я і хотіла запитати, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну, не перша знає, може, з усім, як ви кажете, зникла з радарів.
Дві речі, мені здається, повинна робитися зараз. По-перше, самі білоруси повинні не гуртуватися, об'єднуватися. І я тут, окрамя американців, так само була зустріча, наприклад, у Вадима Прокоп'єва з білоруською діаспорою, і я на неї присутнічав як гость, і я бачу гэтые зусилля, неяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай, і вось каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так, застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. І, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і ўсімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша аджэнда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэта ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўжо 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Ось яны, не гледзячы на тое, што мы не ў павесцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палестінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І ось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай тры разы я хадзіў, ось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы. Але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім образаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую, ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць наша місія.
Скажыце, калі от, вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау, таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выиграла выборы у диктатора, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе змі, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наше трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа гэта нешта такое памяркоўна непонятнае, ёсць нейкі там воинственны Путін, да і ўсё. Яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, ну, вось пакуль інфармацыі няма, і Беларусі для іх няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео, былога дзяржсакратара тады, вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як так. Вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане, ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, ось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць і ў адміністрацыі Байдэна, і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, ну, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі план по жорстокості, ён уже перавыполнены. Все, яны там еле живые, и Бабарыка, и Колесникова, яны прайшлі праз операцыі, там і легі не разорваны, і прабадная язва, і то, і сё, і што ўжо зараз гэта пытанне жыцця і смерці. Але ж і беларусы павінны, мне здаецца, больш давіць, бо зніклі, на жаль, акцыі, і не так шмат пісем зараз ідзе і кангрэсменам, і ў адміністрацыю Байдэна, і так далей пра гэта. І, ну, а павінна так, чым далей, тым больш такіх пісем павінна быць. І я вось лічу, што тут і наша трошачкі ёсць доля. Ну, калі, вось я так, для прыкладу, мы ж з Марынічам, з Маланкай зрабілі фільм «Акрэсціна», дзе ўсё гэта паказваецца. Вось. І чаму не паказваць гэта тут у Амерыцы?
А што з гэтым фільмам? Ён жа не гатовы, я так разумею, у вас правоў няма.
Да ён амаль гатовы. Гэта проста адказнасць прадусара яго вывесці ўжо да гледача. Калі б я быў прадусарам, ну, гэта была б мая адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць. А так, ну, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх актёраў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе, у некалькіх амбасадах і Ціханоўскай, і яшчэ камусьці. Ну гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад таму, як мы насамрэч дапамагаем палітзняволеным, калі касаецца справы. Таму так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва. Ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць. Мне падаецца, ён і займаўся ёй у некаторай ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у координаційну раду вибиратися. А наскільки координаційна рада подається вам дійсним інструментом, таким, яким щось можливо досягнути? І ваша позиція тепер у раді яка?
Ну, глядіть. Ну, по-перше, про Вадима Прокоп'єва. Бо я перший раз на життя був на його зустрічі ось тут у ЛА. І як свідка можу сказати, 3 години пролетіла як 1 секунда. Таму, калі ён дзесьці будзе выступаць, я раю, гэта вельмі таленавіта, энергічна і цікава. І самае галоўнае, я з ім згодны. Бо тое, што ён казаў пра аб'яднанне беларусаў, беларускіх дыяспар, гэта тое, што я кажу на сваім благабачанні ўжо 2 гады, што павінен быць рух беларусаў, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім. Ніколі мы не звяжам скотчам Пазняка, Ціхановскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым немає сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай, ці гэтага першага нашага беларускага народнага фронта ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе координаційна рада може зробити добру справу. Бо навіть сама можливість білоруса поудільничати у нейким голосуванні на конт представника свого, це вже такий шаг наперед, крок наперед, ну, з тим, що ми мали, коли ніхто не має ніякого впливу і представників назначає тільки Тихановська. Ось кого я назначила, той і твій представник. Не, ну дякую за гэтым, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. я беларус, ось, или там беларусы у Калифорнии, выбрать своего представника. Вот до этого это немагчыма было. Табе назначали, як у советским, добрым, у советским таким стиле.
Ну, так, атрымліваецца, что структура, якую выбирают только люди, якія знаходзяцца за межой. То да, беларусы, якія ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніякім чынам уплываць, адпаведная каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі.
Мы ж і вы, і я разумеем. Вось я за мяжой я магу нешта казаць, але ў мяне шмат друзей, знаёмых, там родзічаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасцей, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантрацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, всё, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Вось тое, што адбываецца больш на некія, там, ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў, маладых, бо трошачкі... Ну, пагасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічны, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйны лагер і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы, ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю ў адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэтую старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйная і нервовая ў Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі, ну, нейкім, нейкай ступені дзейсным, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі, з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я это ведаю вось ад самых джерел, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз нема ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немае. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню. І таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Ё нават мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец гэтую стратегию, концепцию презентовать и продать американцам. И неважливо, якая будет администрация, бо ніякого реального подхода до белорусской справы. Это первое. А другое, мне кажется, что белорусские выборщики станут важливыми, когда их убачат. И под выборы треба робить акции, под выборы треба активизовать такой уплыв, ці нават, можа, легкий прес на американских политиков из обоих партий, каб яны побачили, что есть такие люди, у них есть пожаданні, у них есть некая мета и стратегия, и треба их уключить у гэтае кола, бо палестинцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзяць і ізраэліцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна. І ўсё. Адразу дапамога пайшла ўніз, бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць. Бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширилася, яна стала мацней, гэта місія ось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў, больш, бо раней больш працаваў офіс Тихановскай, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз. З міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Гэта значыць, мы павінны замішчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоўваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычная, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Сапраўды павінны зрабіць, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. З першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэсны арт. Это першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць ўсё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем ўсё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такого культурнага жыцця. І мы, беларусы, першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся, і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрей, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрей Курэйчык, беларускі драматург, лектар Ельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага.